Já vás vítám u dnešního dílu podcastu Transakční abeceda, podcastu, který bude nejenom o prodeji a koupích firem, ale o všem, co s tím souvisí. Dneska se budeme bavit o svěřenských fondech a svěřenské správě a naším hostem je Pavel Kolář. Pavel je zakladatel, jeden ze zakladatelů společnosti Svěřenská správa a jeden z hlavních poradců. Pavel také založil a provozuje časopis Wealth Magazine a kromě toho je generálním sekretářem Komory svěřenských poradců a správců České republiky. Pavle, vítej.
Děkuji Honzo za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Pavle, kdyby jsi se měl pokusit ve třech větách vysvětlit divákům a posluchačům, co to je ta svěřenská správa?
Jako společnost?
Jednak jako společnost, ale jednak jako asi forma správy majetku?
Tak v krátkosti svěřenský fond je speciální druh správy cizího majetku, tečka. To znamená, že je to vlastně jeden z typů, který je tady v rámci české legislativy k dispozici. Jinak my jako společnost svěřenská správa jsme vlastně vznikli s cílem pomoci těm zájemcům, těm klientům, kteří zvažují tento druh správy cizího majetku, tak pomoci jim vlastně ve všech těch etapách, které s tím souvisí. Takže tou naší vlajkovou lodí je to, že jsme v pozici teda toho servistera z providera, takže jsme ten subjekt, kdo dělá administraci svěřenských fondů, takže to zřizování na klíč. Ale taky jsme v roli dohlížitelů těch svěřenských fondů a taky nově máme služby, které souvisí se správou svěřenského fondu.
Pavle, svěřenské fondy, to je pořád v České republice relativně mladé téma, byť několik let.
Ano.
A vy jste se jim začal zabývat. Vím, že jako společnost svěřenská správa byla založena, tuším, že někdy v roce 2015, ale vy jste se fondy, svěřenský fondy, trusty, začal zabývat ještě dříve.
Tak jak to bývá, tak nic nebo věci se nedějí přes noc. To znamená, že i v tom našem případě ta doba byla dlouhá, nebo ten příběh má počátky asi v roce 2012, kdy jsme vlastně s partnerem Petrem Kováčikem, který je teda můj obchodní partner ve společnosti Svěřenská správa, tak jsme působili v oblasti finančního poradenství. V té době to lze spíš nazvat zprostředkování finančních produktů. Jakmile ta produktová škála v České republice rostla, tak spíš se jednalo o produktové poradenství, které se pak změnilo vlastně ve finanční plánování a zakončovali jsme vlastně profesně asi v tom segmentu investičního poradenství. Takže jsme rostli tady v oblasti finančních služeb a pokaždé, když jsem byl na stáži v zahraničí nebo když jsem vycestoval pracovně a viděl jsem, ať to bylo Švýcarsko, Německo, Rakousko, Španělsko, tak jsem viděl, že svěřenské fondy jsou velmi vkusný způsob řešení vlastně životních situací, na které zákon nepamatoval nebo je řešil způsobem pro toho klienta nevhodný. A když jsem se vrátil do Čech, tak tady svěřenské fondy nikdy nebyly vždycky. A tak trošku jsem se smutným okem se díval do toho zahraničí, vlastně čekal jsem, kdy vstoupí do toho českého právního řádu. Takže když jsme zjistili, že pan Eliáš vlastně připravuje rekodifikaci občanského zákoníku, tak jsme 2011-2012 vlastně zbystřili. Začali jsme se to zajímat, začali jsme kontaktovat společnosti a subjekty v zahraničí. A v době, když bylo patrné, že teda dojde k té rekodifikaci a zavedení svěřenských fondů do českého práva, tak jsme vlastně 2014 už začali podnikat reální aktivity, které teda vyústily v to, že v roce 2015 jsme založili společnost Svěřenská správa.
Vy jste to už zmiňoval, ono v roce, tuším, že 2013-14, kdy tak nějak se zaváděly svěřenské fondy do institutu, jestli se nepletu. No. Ono tady toho asi moc nebylo, protože svěřenský fond a trusty a podobné formy správy, tuším, že tu nemají žádnou historii. Kde jste se inspiroval? Bylo to hlavně zahraničí?
Zahraničí. My jsme v tom roce 2014 skutečně začali oslovovat řadu právních kanceláří a advokátů. A to, s čím jsme se setkali, že všichni měli v ruce občanský zákoník, který tam tu dikci toho svěřenského fondu má. A my jsme říkali, tak ten zákon máme v ruce taky, na to vás úplně nepotřebujeme. Takže hledali jsme opravdu tu právní praxi a to, co v České republice pochopitelně chybí, je ta právní zvyklost. To znamená, že vlastně absolutně nulové judikáty, cokoliv, co by se svěřenskými fondama souviselo. Takže oslovili jsme řadu profesních organizací, řadu společností, které skutečně v tom trustovém průmyslu podnikají desítky let. A to od Nového Zélandu přes Austrálii, přes Velkou Británii, takže ten anglosaský svět až po Lichtensko. Takže z těch desítek zemí, které jsme oslovili, se někteří ozvali velmi pozitivně a pro nás byly asi nejvíc zlomový dva okamžiky, a to bylo, když jsme navázali spolupráci v počátku 2015 s londýnskou kanceláří Sedons. Pan Sedons je vlastně autoritou v oblasti autorských práv a měl 30leté zkušenosti s trustovým průmyslem v rámci teda anglosaského prostředí a vlastně pomáhal nám tady transplantovat tu právní praxi vlastně a to know-how svěřenských fondů do českého prostředí. Takže londýnská kancelář Sedons. A druhý významný okamžik bylo vlastně setkání 2017 s Thomasem Mingem a Van Burenem ze švýcarského FOSu, který nám otevřeli vlastně takový ten segment bankovnictví v oblasti wealth planningu, wealth managementu, kdy jsme se reálně bavili o tom, jak se v praxi využívají vlastně v rámci švýcarská, lištinská svěřenské fondy. A to byl ten druhý zlomový okamžik, vlastně, kdy jsme dostali šanci vidět tu reálnou praxi, vlastně inspirovat se a pomáhali nám vlastně vytvářet základní strukturu služeb. Protože přiznejme si to, 2014-2015 je zelená louka, neexistují služby, neexistuje cenotvorba, neexistuje vůbec koncový zákazník a vlastně než to vymýšlet vlastními silami, tak jinde se inspirovat než zahraničí.
Jste říkal, nebo hlavně to bylo u vás o těch službách, jak je vlastně strukturovat, co obnáší a tak dále, jak ji dělat, jak dělat cenotvorbu. Co se týče té právní úpravy, ta vlastně tady neměla žádnou historii, bylo to vlastně taková jako průkopnická cesta, zkoušení, zavádění nějakých best practices a to protože i když máme nějakých jako 6-7 let později, tak předpokládám, že pořád v té úpravě nebo praxi těch svěřenských fondů jsou nějaká místa, která jsou ještě nepopsaná.
Je to tak, těch judikátů je strašně málo, hlavně v tom prvopočátku, jak to bývá, když startujete prostě nějakou firmu, nějakou ideu, tak i my jsme začali z druhé strany a my jsme vlastně první věc, která se nám líbila, že v zahraničí jsou zejména nejvíc využívané služby protektorů, těch dohlížitelů nad svěřenskými fondy, protože nějaká míra delikvence správců, řekněme, chybná rozhodnutí, které mají negativní vliv na tu majetkovou podstatu těch svěřenských fondů a nám se to velmi líbilo být v roli toho protektora, takže my jsme si tu myšlenku přinesli do Čech z zahraničí a začali jsme vlastně jako první věc tady nabízet služby dohlížitele, než jsme si uvědomili, že vlastně, když nejsou svěřenské fondy, nejsou správci, není nad kým dohlížet, tak je to služba, která si ještě pár let nebude fungovat. Takže jsme změnili kormidlo, zapojili jsme, řekněme, ten náš kreativní tým a vlastně stavili jsme ty služby asi za těch 7 let a asi 4x, to jsme asi 5x dělali znovu cenotvorbu. Takže tak jako je ten trh v rámci nějaké fázi svého ekonomického cyklu a mění se vlastně typová poptávka těch zákazníků z ohledu na to, v jaké fázi ten trh i ta jejich poptávka, tak je nutné, aby se přizpůsobovaly ty služby a i ta cena. Takže je to velmi živý organismus, je to naprosto reálná laboratoř, ve které zkoušíme nové služby, zavádíme. A pochopitelně to souvisí s tou právní praxí, která je zatím v Čechách malá.
My jsme skočili už rovnou hodně do detailu. Pojďme pro diváky možná se vrátit kousek zpátky a říct si, co je to vlastně ten svěřenský fond, svěřenská správa, čím se to liší od jiných forem, řekněme, správy majetku, protože když to vezmu ze svojí praxe nebo si představím, člověk může mít třeba společnost, může mít, kterou vlastní nějakým způsobem relativně napřímo. Co přinesl ten svěřenský fond a ta legislativní, co to je vlastně jako za nástroj?
Určitě má v rámci českého toho právního řádu nějaké výsostné postavení. Ne z pohledu, že by se jednalo o nějakou jakoby atypickou entitu, ale z pohledu, že se jedná o autonomní režim vlastnictví. Autonomní režim vlastnictví vlastně znamená, že ten majetek je absolutně osamostatněný, je vlastně autonomní. To znamená, že žádná z osob, která má právní zájem nebo vztah ke svěřenskému fondu, není v tom postavení vlastníka. Kdybychom se na to podívali z nějaké celostní majetkové strategie a vlastně toho, jaké jsou možnosti v tom českém prostředí, tak pochopitelně máme několik typů správy toho soukromého majetku. Jeden z typů může být založen smlouvou, bavíme se o tom, že smlouvou s fyzickou osobou, nebo to může být ten institucionální režim, což je to nejběžnější. A tady máme asi největší praxi směrem k regulovaným subjektům, jako jsou banky, investiční společnosti. Nově od roku 2014 máme teda z Quebecu převzaný ten model správy cizího majetku, což může být osoba, která je v roli de facto fiduciáře, osoba, která fakticky vlastním jménem zastupuje zájmy toho vlastníka. Takže to je jeden z těch možných režimů. Druhý režim je vklad majetku do nějaké právní entity, a tady to můžou být nějaké korporátní entity, korporátní struktury, nadační fondy, nadace, obecně fundace, nebo to můžou být trustové struktury a svěřenské fondy, kdy vlastně se ten klient rozhodne spravovat majetek vkladem toho majetku do nějaké právní entity. A ta třetí varianta je, to jsou nějaké fondové struktury, fondy kvalifikovaných investorů, SICAVy, různé komanditní společnosti, další struktury, takže v tom českém právním prostředí máme tyto tři možnosti a svěřenské fondy jsou unikátní v tom, že většina těch režimů je vždycky v režimu vlastnictví, ať výlučného společného jmění manželů, kdy se tam vždycky projevují ty vlastnické vztahy, ale svěřenský fond je vlastně prázdná schránka, do které se vloží majetek. A do roku 2014 nebylo v českém právním prostředí možné, aby majetek nikdo nevlastnil. Vždycky musel vlastnit fyzická osoba, právnická osoba, stát, ale svěřenský fond je vlastně nově úplně osamostatněný majetek a z toho titulu vlastně je tam určitá nepřenositelnost právního rizika z fyzické osoby na majetek svěřenského fondu. To znamená, že ten svěřenský fond má v rámci českého práva trošku to výsostné postavení v tom, že vůči jinčím typům vlastnictví, tak ten autonomní režim vlastnictví je velmi unikátní a díky tomu ten svěřenský fond dokáže velmi dobře řídit rizika, může sehrát významnou roli v případě nějakých právních útoků nebo snahy zmocnění se majetku na straně toho zákazníka. Takže z tohle pohledu svěřenský fond je trošku unikátní entita.
Chápu dobře, že když se bavíme o té autonomii, znamená to, že v podstatě toho, teď to řeknu lidově, tu správu řízení toho fondu, je tam vždycky prvek teda nějaké třetí osoby, kdo to řídí, nebo přeci jen je tam nějaká provázanost mezi, řekněme, tím vlastníkem, tím vkladatelem a tím, kdo ho řídí? Nebo je tam vždycky ten prvek, nebo měl by být ten prvek té třetí strany, té zprávy třetí stranu? Jak to vlastně je?
Tak my určitě rozlišujeme svěřenské fondy, které vnímáme trošku jako samosprávné. To znamená, že jsou skutečně jakoby spravovány vlastními silami těch jednotlivců nebo rodin. Takže právně to tak, že ta rodina nebo ten jednotlivec pozbývá to vlastnictví k tomu majetku, ale ponechává si určité ovládací pravomoce. Ty ovládací pravomoce si nemůže ponechat z titulu původního vlastníka nebo toho zakladatele svěřenského fondu, ale česká legislativa vlastně umožňuje to, aby sám sebe dal do role správce, dohlížitele nebo jiných rolí, jako je obmyšlený, a tím vlastně měl nárok na užitky, plody, výnosy, zisky plynoucí ze správy toho majetku, nebo aby se sám na správě toho majetku podílel. Ne v režimu vlastníka, ale v režimu správce jako takového. Takže vždycky je tam nutný vstup nějakého správce, to je základní podstata svěřenského fondu, ale ten původní vlastník je otázkou, jestli je to ten samosprávný svěřenský fond, kdy se podílí na správě, anebo jestli je to opravdu úplně osamostatnělý svěřenský fond, kde je tam nějaký externí správce z toho titulu, že ten zakladatel toho fondu už se nechce o majetek starat, nemá na to kapacitu nebo kvalifikaci, nebo je ve vyšším pokročilém věku. To už je pak otázka typologie toho klienta.
To znamená tím, řekněme, hlavním motivem, a teď nechám bokem nějaké majetkové, daňové aspekty a podobně, co je ten hlavní motiv, já nechci říct výhoda, ale ten hlavní motiv, nebo to, čím se svěřenský fond odlišuje? Proč lidi, nebo proč nám vznikly svěřenské fondy, nebo tahle forma vlastnictví? Co je ten hlavní odlišující prvek třeba od toho jiného, řekněme, přímého vlastnictví, když to zjednoduším?
Tak určitě jako to postavení svěřenských fondů je, že můžou výrazně lépe obstát v rámci nějakého majetkového uspořádání a řízení rizik při správě toho majetku. Takže obstojí výrazně lépe než jinčí alternativy, ať to jsou ty nadační fondy nebo ty korporátní struktury. Ale to, s čím my se v praxi setkáváme, vlastně ta motivace, která vede ty klienty, tak zejména je to z 90% nějaká prevence. To znamená, že prožili si nějaké dlouhé podnikatelské období, snaží se řídit rizika v běžném občanském životě, rizika, která vznikají v tom běžném občanském životě nebo při provozu podnikání, a jednoduše nechtějí ta rizika přenášet na již vybudované jmění, na ten soukromý majetek, a hledají, řekněme, ty legální efektivní nástroje, které jim jednak pomůžou efektivně ten majetek spravovat, ale obstát v případě nějakých rizik, které můžou plynout z toho provozu podnikání nebo z běžného občanského života.
Zeptám se, poslední roky možná o něco míň, ale přišlo mi, že pár let zpátky bylo svěřenský fond tak trošku jako módní a trendy slovo a znělo všude a jako by měl člověk pocit, že každý musí mít svěřenský fond. A jsou fondy skutečně užívány, nebo svěřenské fondy užívány tak, jak by měly, nebo dá se říct, že jsou třeba i nadužívány? Já nevím, právě z toho titulu, že člověk kolem sebe vidí spoustu reklamy, spoustu prezentací. Já myslím, že jsme to zažili třeba v jiných oblastech, když bylo GDPR a podobně. Je to prostě nějaký období, kdy tady je po něčem obrovská poptávka. Vede to třeba i v tom vašem oboru k tomu, že vlastně ten institut toho svěřenského fondu je potom třeba používán neúplně optimálně, anebo možná zbytečně? Stává se to?
Určitě jsem o tom přesvědčen. Jedná se spíš o typové zakázky, kde my děláme diagnostiku nebo audit už vzniklých svěřenských fondů, kde nebyla věnována náležitá odborná péče. Se zřízením svěřenského fondu souvisí nejenom ta platnost řekněme toho řešení pro tu životní situaci, ale taky je nutné vyhodnotit daňové konsekvence, ekonomické souvislosti a další faktory. A bohužel ti klienti jenom vnímají nějaký sexy příběh svěřenského fondu, který má určitou atraktivitu zahraničí, protože Velká Británie, to anglosaské prostředí 700 let zkušenosti se správou tohoto typu cizího majetku, takže velmi tradicionalistická jurisdikce. A připadlo jim to atraktivní, aniž by vlastně si zmapovali právní dopady a souvislosti podle českého práva, pokud jsou zřízeny svěřenské fondy. Takže souhlasím s tím, že z objemu těch konzultací, které skutečně denně nebo týdně realizujeme, tak nám vyplývá, že 50% nám nedává smysl a doporučujeme, aby klienti ty svěřenské fondy nezakládali, protože existují jiné, zajímavější, levnější způsoby řešení a jenom proto, že si klient o tom něco přečetl a případně mu to zajímavé, tak to neznamená, že by si ho měl klient zakládat, ten svěřenský fond. Takže z tohoto pohledu v 50% případů nedoporučujeme to zřizování svěřenských fondů. A ve zbylých případech skutečně, když klienti proniknou a nechají si udělat nějakou diagnostiku, tak zjistí, že z daňového pohledu to nedává smysl, nebo že provozní náklady se zřízením svěřenského fondu se správou jsou jednoduše neuměrné tomu užitku nebo účelu, pro který ten svěřenský fond zamýšlejí. Takže jenom nějaké procento skutečně je to jediné nejvhodnější nebo optimální řešení. A je taky nutno jedním slovem říci, že vyvíjí se životní situace toho zákazníka, to, co je dneska vhodné, i z pohledu legislativy, daňových souvislostí nemusí být vhodné za 5, za 10 let, takže je nutné skutečně zmapovat celou oblast souvisejících faktorů, které určují, jestli svěřenský fond dává smysl vhodným řešením. Ale je nutné, aby každý chápal, že svěřenský fond není to jediné možné řešení, je to jeden ze způsobů správy cizího majetku a vždycky je nutné vyhodnotit všechny aspekty, které s tím souvisí, aby padlo rozhodnutí, zdali to dává smysl nebo ne.
Vy jste zmiňoval situaci, že občas dojdete k závěru, že ten fond nebo svěřenský fond, který už klient má nebo zřídil, není to nejvhodnější řešení. Co potom?
Tak v takovémhle případě je to o tom, že my jsme s klientem ukončovali spolupráci, protože jsme splnili tu svoji roli a ten zákazník odcházel. Pravda je to, že po pár letech vlastně ty klienti vůči nám získali důvěru a vlastně poptávali po nás jiné typové služby, tak to byl ten krok, kdy jsme teda zvážili, že chceme pokrývat ty poptávky těch zákazníků v jiných oblastech, které jsme doposud nebyli schopni řešit. Takže jsme vlastně téměř před 2 lety vytvořili v pozadí společnosti nějaké butikové řešení Multifamily Office, kde máme dneska několik rodin, kterým zajišťujeme různý jiný servis v rámci jejich rodiny nebo jejich majetku, který nelze řešit svěřenským fondem, ale byl to, řekněme, vedlejší produkt těch našich aktivit a spíš důsledek toho, že zjistili, jak nad věcmi přemýšlíme a že naším záměrem vlastně není je vpasovávat do nějakého řešení, které máme v nabídce, ale spíše celostně jim pomoci se zorientovat a pochopit souvislosti, protože pouze ten jakoby ideálně informovaný zákazník dokáže dělat kvalifikovaná rozhodnutí, takže naším vždycky cílem v tom trust managementu, v tom procesu je ideálně dozdělat toho zákazníka, aby chápal souvislosti a mohli jsme společně s ním dělat další informovaná rozhodnutí.
Nechají si klienti poradit, nebo to nutkání mít svěřenský fond je občas tak silné, že se ho prostě pořídí?
Tak i tak. Řekněme, že náš klient typovej je ten middle segment, to znamená, že zhruba objem majetku 100 milionů až půl miliarda, tam máme dneska asi 55% zákazníků, což jsou klienti, kteří jsou velmi, velmi dominantní v tom, že díky své praxi úsudku vybudovali velmi úspěšné firmy a z toho titulu pochopitelně stejný dominantní přístup mají k obchodním vztahům. Mm-hmm. Takže když si nás najímají, tak jsou velmi svéhlaví v tom názoru. Takže my se snažíme velmi korektně si s nimi vyjasnit tu naši pozici, tu naši roli, že není naším úkolem udávat růžové brýle, a spíše být v roli oponenta a snažit se mu předkládat řešení a vlastně upozornit ho na nějaké kritické okamžiky. Takže máme zákazníky, kdy kdy i přes naše doporučení si založili svěřenské fondy. Máme zakázky, kdy jsme dál nepokračovali, protože jsme prostě usoudili, že to není vhodné a vnímali bychom to jako zmařenou investici a ty zakázky jsme opustili a doporučili někoho jiného jako dodavatele svěřenského fondu. Takže je to taková směsice, tak jak to prostě v té praxi bývá.
Zeptám se, svěřenské fondy jsou pro každého nebo jsou třeba jenom pro bohaté? Protože někdy je to zmiňováno tak ruku v ruce, že ostatně vy se v podstatě jako zabýváte touhle oblastí, wealth planning a tak dále, ty věci související. Je to jenom pro bohaté klienty, nebo ať už to znamená cokoliv, klienty od určité hodnoty majetku, nebo dává to smysl jenom, co je tím klíčem?
My jsme určitě přesvědčeni, že neexistuje nějaká výše majetku, od které by svěřenský fond dával smysl. Vždycky cena svěřenského fondu, jeho zřízení se pohybuje v závislosti na objemu odborných prací, které je nutné na tom svěřenském fondu odpracovat. A je na zvážení klienta, kde má tu vlastní soukromou cenovou citlivost. Jestli ta částka, která je stanovená, je vysoká nebo malá, to my nedokážeme nikdy vyhodnotit. Mm-hmm. Ale to, o čem jsme absolutně přesvědčeni, že by výše té hodnoty a užitku, kterou získá ten klient při zřízení svěřenského fondu, měla být rovnocenná vlastně z náklady, které on vynaloží na to založení. To znamená, že vždycky je to nějakém subjektivním vyhodnocení a máme za sebou drobné svěřenské fondy, kde se vkládala malá bytová jednotka 2,5 milionu tady v Praze. Jednoduše proto, že neexistovalo jinčí efektivní a smysluplné právní řešení, jak vlastně ochránit ten majetek před osobama v exekuci v rámci té přímé příbuzenské linie a majetek by připadl nežádoucím stranám, ale máme za sebou i zhruba 6 až 10% zákazníků s tou ultra vysokou hodnotou čistého mění, takže miliarda plus. Takže nedá se to paušalizovat, je to velmi individuální záležitost a každý zákazník má tu cenovou citlivost postavenou tak jinak. Ale dá se říci, že máme jurisdikce i v rámci Evropské unie, kde svěřenské fondy během 10 let získaly, řekněme, postavení pouze řešení správy majetku pro bohaté, což vyplývá ale s nákladama na právní služby, jako je Lichtensko, Lucembursko a tak dále. Ale v českém prostředí jsme přesvědčeni, že se nejedná o řešení pouze pro bohaté, ale jedná se skutečně o řešení, které může dávat smysl pro běžné životní situace, kdy skutečně zákon to řeší nevhodným způsobem a svěřenský fond je prázdná schránka, která se dá nadizajnovat způsobem a řídit se principy podle vůle toho zakladatele a řekněme řešit velmi vkusně spoustu životních situací, které jsou jinak neřešené. Takže je to případ od případu.
My jsme se bali o tom, že vlastně ta podstata toho té svěřenské správy je právě to svěření se někomu svého majetku do správy, někoho třetího správce. Jak jsme na tom my Češi? Jsme ochotni se svěřit někomu třetímu, nějakému správci, nebo je to tak někde na půl cesty?
Zajímavá otázka, to má dvě roviny. První rovina je ta, že jsme sami velmi citlivě čekali, jaká bude reakce českého prostředí na svěřenské fondy, protože v momentě, kdy 50 let něco budujete a najednou se máte toho vzdát, toho vlastnictví, byť si můžete ponechat ty ovládací pravomoce, tak jsme si kladli otázku, jestli to české podnikatelské prostředí, jestli bude otevřené tomuhle atypickému řešení, se kterým doposud nikdo neměl zkušenosti, protože jsme sami viděli tu intenzivní motivaci konečně něco vlastnit, že jo, po 89. konečně něco vybudovat, konečně něco mít. Takže jedna rovina je to řešení jako takové, a druhá rovina je to, na co se on zeptáte, vlastně, že skutečně správce, protože správcem svěřenského fondu podle českého práva může být zatím pouze fyzická osoba, a právnická osoba pouze stanoví to zákon, je to pouze v případech, kdy se jedná o svěřenské fondy založené podle zákona o investičních fondech jako fond kvalifikovaných investorů, takže svěřenský správce je tím největším rizikem pro svěřenský fond a i v momentě, kdy velmi dobře vyřešíte řízení rizik ve smyslu omezení pravomocí, chybná rozhodnutí delikvence správce, tak furt může dojít k tomu, že překročí svou působnost, zmocní se majetku, prchne s ním do zahraničí a pak soudní spory jsou k ničemu, když ten majetek je pryč se správcem. Takže z tohle pohledu to vnímáme jako největší riziko. A tady je to přesně o tom, že 65% námi zakládaných fondů jsou samosprávné. To znamená, že ta důvěra je vůči už dneska některým osobám v rodině, sama vůči sobě. My mnohdy doporučujeme, aby ten klient, i který chce externího profesionálního správce, aby klidně rok, dva v tom fondu zůstal, aby se sladil, aby vlastně naučil chápat toho externího správce, jaké pohnutky ho vedly k tomu založení svěřenského fondu. Takže z 65% dneska furt, řekněme, je ovládán rodinou ten majetek. A ten zbytek to jsou opravdu klienti, kteří buď z důvodu velikosti majetku nebo efektivity jeho správy už uvažují o tom externím řešení. Takže to procento je menší, ale kvalifikace správců je stále a bude pro české prostředí velké téma. Nejenom z pohledu technického řešení správy svěřenských fondů, ale zejména z pohledu toho, že furt je to o lidech a být správcem toho fondu znamená být velmi hluboko ve vztazích, chápat situaci rodiny, chápat ty pohnutky, a vycházet vstříc ve smyslu, kdy ten fond umožňuje tu absolutní diskreci, tu volnost a v tom rozhodování, komu kdy vyplatit, tak pochopitelně čím větší volnost ten správce má, tak exponenciálně roste potenciální hrozba nesouhlasu s tím, komu kdy, jak je majetek plněn, potenciální vztahové konflikty. To znamená, že ani tak nevnímáme ten vývoj po té technické stránce, ale spíše o tom, že ty lidi, kteří do té role jdou, tak budou muset významně jako pochopit skutečně, že je to velmi intenzivní vztahová role. Není to pouze prostý správce majetku, který by technice nebo prostě vykonával nějaké technické úkony, ale je to někdo, kdo skutečně musí velmi vnímat potřeby té rodiny, což je rozdíl proti určitě jiným formám správy.
My jsme tímto načali otázku profesionálních správců, to znamená správců, kteří se v podstatě živí správou majetku. Kdo všechno může a nemůže dělat v Čechách správce svěřenského fondu majetku? Je ta legislativa relativně volná? Člověk by řekl, to může dělat každý? A nebo je to naopak hodně regulovaný, hodně svázaný, což by člověk třeba jako u podobných oblastí očekával? Jak jsme na tom?
Tak můžeme pouze vést diskuze, jestli je to dobře nebo špatně, že ta legislativa je velmi volná, protože dneska zákon, pokud je svěřenský fond zřízen podle českého práva, tak říká, že správcem může být každá svéprávná osoba, která není v úpadku. A to je všechno. Takže když posoudíme jiné oblasti, jako je třeba Švýcarsko, které přistoupilo k regulaci teprve v roce 2018. Do té doby ten režim byl absolutně totožný, ale řekněme, že 11% všech aktiv řízených ve Švýcarsku je dneska řízeno přes svěřenské fondy, což je zhruba 1500 bilionů švýcarských franků, a ten objem majetku vyrostl tak, že se po 30 letech rozhodli, že je nutné přistoupit k regulaci. A regulaci ve smyslu zákonného pojištění, jako mají advokáti nebo daňoví poradci, regulované profese ve smyslu kvalifikace, vysokoškolské vzdělání a tak dále. Takže my jsme úplně v té fázi toho ekonomického cyklu, toho oboru a trhu na úplném začátku, kdy nemáme tu regulaci. A opravdu se můžeme bavit, jestli je to špatně nebo dobře. Spíš to vnímáme tak a máme zpět informace ze strany ministerstva spravedlnosti, že v tom segmentu samosprávných svěřenských fondů vlastně nedává smysl, nežádoucí, aby došlo k nějaké regulaci výkonu funkce správce, protože jedná se o správu majetku v nějakém soukromoprávním režimu. Ale absolutně souhlasíme, a to je i zájmem naší profesní organizace, vlastně postupně v rámci kultivace trhu přistupovat k postupné regulaci, která se týká ale osob, jež je to hlavní podstata výkonu činnosti, hlavní náplň práce, hájí se k nějakému profesnímu stavu a v zásadě inkasují nějaký finanční obnos za to, že dělají tu funkci nebo roli svěřenského správce. Tady pak i já absolutně souhlasím s tím, aby existovala nějaká profesní, řekněme, zákonná regulace a nějaká minimální kvalifikace, protože ty majetkové hodnoty svěřenských fondů jsou mnohdy významné, protože jenom my jsme přišli do posud v těch fondech, které jsme zakládali, asi s tou celkovou bilanční sumou 10 miliard do styku, takže rozumím tomu, že ta profesní kvalifikace musí být na té nejvyšší úrovni.
Dá se odhadnout číslo, počet jak správců profesionálních, tak třeba svěřenských fondů? Svěřenských fondů možná o něco lépe, ale u těch správců, jak jsme na tom, když byste měl, možná máte přesná čísla, takový odhad pro diváky, aby si udělali představu.
Tak v současné době máme v evidenci svěřenských fondů zhruba 3600 svěřenských fondů, každý fond musí mít svého správce. To znamená, že mohli bychom si říct, že dobře, máme tady 3600 svěřenských správců, ale každý svěřenský správce může mít klidně jednotky nebo desítky svěřenských fondů pod palcem, takže z mýho pohledu se tady bavíme zhruba o takových 2500 osob, které jsou fakticky v té role svěřenský správce. Mm-hmm.
A pokud jde o klienty a správu toho majetku, jsou i tací, kteří vlastně jako chtějí jenom založit ten fond a už mají konkrétní představu, kdo jim to bude spravovat? Nebo vždycky, nebo přichází zejména s tím, založte mi fond a sežeňte mi někoho, kdo mi to bude spravovat. Jak to funguje s klienty tohle?
Jsou to všechny případy, které jste zmínil. To znamená, že máme opravdu klienty, no možná první bych řekl, že s ohledem na to, že se jedná o významný typ majetkového uspořádání, které je úplně inovativní pro ty klienty samotné, tak to není o tom, že by se ráno probudila a řekli si po snídani, tak mám chuť založit svěřenský fond a jdu do toho. Mm-hmm. O tom to nikdy není. Většinou to zrání té úvahy je minimálně půlroční proces. To znamená, že z naší praxe, když ti klienti přicházejí s námi do komunikace, tak minimálně půl roku vidíme se třikrát, čtyřikrát, proběhne nějaké diskuze, ta úvaha zraje. Někdy je nutné udělat v rámci nějaké diagnostiky audit toho majetku, protože ten majetek klienti mají zastrkaný v různých entitách, v různých jurisdikcích, nebo ho nemají úplně uspořádaný. A někdy ani rodina ani netuší, s jakým majetkem ten patriarcha disponuje, nebo ten vůdce té rodiny. Takže někdy je to skutečně o řadě, řekněme, úkonů a činností před samotným založením svěřenského fondu. A někdy se dostaneme do toho statutu quo, do té výchozí pozice, že potom, když se stavíme inventář toho majetku a seskupíme ho a vyhodnotíme tu situaci, tak zjistíme, že to nedává smysl. Takže skutečně je to o tom, že je to proces zrání minimálně půlroční pro některé zákazníky, je to i dvouletý proces. Ale máme i případy, kdy tragické životní události, potenciální, řekněme, očekávání úmrtí člena rodiny a najednou zjistí, že to majetkové uspořádání není úplně dobře řešené a potřebují nějaké rychlé, sofistikované řešení. Takže máme praxi a se všema různýma typovýma životníma situacema. Někdy to jsou velmi radostné příběhy a je to preventivní způsob ochrany a správy majetku a někdy je tam potenciálně hrozba řekněme, nějaké tragické události a tam je potřeba nějaké rychlé řešení.
Mm-hmm. A vy jste to trošku načal s tou prevencí. Já jsem se právě chtěl zeptat, v jakém okamžiku vlastně lidé zakládají svěřenské fondy? Je to z větší části nebo většinou právě v okamžiku, když něco vybudovali a je to, řekněme, způsob i nějaké ochrany, zachování kontinuity a možná rozdělení majetku? Jo. Ve spojitosti třeba i s nějakým důchodovým věkem a podobně, s nějakým stářím, s nějakou další životní etapou, anebo zakládají se svěřenské fondy třeba úplně v jiných životních souvislostech a situacích?
Tak určitě to životní etapa 55+. To znamená, že klient má něco za sebou, mnohdy je to první moment nějakého zdravotního kolapsu, kdy si uvědomí, že úplně nejsou nesmrtelní a přichází jakoby novej pohled na věc a chápání toho, že tady nemusí být neustále. Možná máme za sebou i tři zakázky, kdy zákazníci v procesu řizování zemřeli. Jednoduše ta zdravotní stav, což byla taková, že jsme to nezvládli. Takže typový zákazník je 55+, ale vzhledem k tomu, že máme tady novou generaci vlastně vzrůstající skupiny vlastně zákazníků, jednotlivců a mladých lidí s vysokou hodnotou čistého jmění, kteří velmi dobře jsou znalí a hledají alternativní nebo efektivní způsoby správy majetku, tak přicházejí nebo s tou ambicí založit svěřenský fond jako preventivní způsob řešení jejich majetkové situace, anebo jednoduše jsou klienti nějakého privátního bankovnictví nebo advokátní kanceláře, která jim vyhodnotila, že svěřenský fond může být vhodným řešením. Takže už tam nějaký audit proběhl, už tam byly nějaké porovnání jinších způsobů správy cizího majetku, k nám přicházejí vlastně už s tím, že mají vyjasněno a hledají pouze dodavatele, kvalifikované dodavatele toho řešení.
V posledních letech se spousta českých firm česky založených firm, když to řeknu takhle, předává, hovoří se o té mezigenerační obměně, o nástupnictví. Jsou to spojené nádoby s tou svěřenskou správou, svěřenskými fondy? I s tím, řekněme, okamžikem legislativním 2014 a dál. Jde to ruku v ruce? Často?
Tak určitě jde to ruku v ruce tematicky. Musím říct, že na týdenní bázi řešíme otázky nástupnictví ze strany těch klientů, ať vlastnického nebo manažerského. Ale svěřenské fondy jsou v této roli, si myslím, chybně vnímány, protože otázka nástupnictví a priori otázka personálního obsazení. I toho vlastnického, i toho manažerského, protože řada klientů si myslí, že svěřenský fond jako vehikl, jako právní entita dokáže tu otázku nástupnictví řešit. Není to pravda. Svěřenský fond je prázdná schránka, která plní jenom účel podle vůle zakladatele toho statutu svěřenského fondu jako zakladatelské listiny, což je určitý prospekt toho fondu, který říká, co se má dít, a bez lidí to nefunguje. To znamená, že ten svěřenský fond skutečně může plnit roli matkaholdingové struktury, může být v postavení pasivní držba těch majetkových hodnot, nebo je to redistribuční entita, která jenom přerozděluje ty zisky, to může být vlastně cokoliv. A pochopitelně, pokud klient dává svěřenský fond do postavení nějakého nástupnického prvku, tak s tím souvisí otázka, dobře, ale kdo to bude zajišťovat. Jo? A pak je tam nějaká fyzická osoba, nějaký správce. A my se ptáme, dobře, a pokud tady máme prostě nějakou osobu, která má tu důvěru v rámci toho manažerského nástupnictví nebo vlastnického, tak proč to řešíme přes svěřenský fond, proč to nerealizujete rovnou na úrovni té korporace nebo na úrovni toho rodinného majetku v rodině jako takového. A vlastně ten svěřenský fond se může jevit nadbytečný. Takže klienti s tím přicházejí. Svěřenský fond může splnit roli třeba ve fázi, kdy potřebujeme zcelit ten majetek, aby byl rozdroben z důvodu rozdělení mezi další nástupce a potřebujeme ten majetek strategicky třeba jednu generaci spravovat dál, než se nalezne někdo, kdo ho nabíde do vlastnictví zpátky a bude tam to vlastnické nástupnictví. Takže svěřenský fond může tu roli sehrát velmi dobře, ale pouze v rámci nějakého majetku spořádání, ne bez těch lidí. Jo, a pak je otázka, jestli ten svěřenský fond vlastně není nadbytečný, protože se to nástupnictví dá řešit jakýmakoliv jinýma cestama než přes svěřenský fond.
Dá se u nás v Čechách, jak se dá u nás v Čechách, řekněme, zajistit kontinuita právní třeba nějakého podnikání? Když budu majitel a řeknu, nemám žádné děti, nebo děti firmu nechtějí, dělají úplně něco jiného. Co tady s firmou bude, až já tady nebudu? Už to řeknu, nechtějí to rozdat zaměstnancům nebo monem z části. Nabízí nám český právní řád a praxe možnost, jak zachovat kontinuitu?
Tak asi je to otázka cíle toho vlastníka, jaké on ambice má. Já musím říct, že se setkáme se všemi různými myšlenkami. Mm-hmm. Teďka můžu říct jeden příklad, který řešíme pro zákazníka z Moravy, který žije v té vinařské oblasti a přesně řeší otázku, že nemá vlastně dědice. Nemá děti, které by mohly vlastně ten nabitý majetek a ty firmy zdědit. A tady je cílem, aby obsahově to podnikání vlastně fungovalo, protože je vlastně komunitní a společensky smysluplný, přináší vlastně užitek tomu regionu a není žádoucí, aby vlastně zmizel podnikatelsky nebo je regionálně vlastně z mapy té Moravy. Takže cílem je vlastně zachovat ty ekonomické procesy, zachovat zaměstnance a ten management pro to, aby ten podnik fungoval dál. V postavení toho vlastníka tam je svěřenský fond, je tam nějaký správce toho fondu, který vlastně prosazuje vlastně zájmy a práva toho vlastníka toho svěřenského fondu. A interně ten statut má jasně nadiktováno vlastně i v rámci té filozofie klienta, co byl vlastně cílem vlastně pokračovat v tom poslání. A taky ten statut říká, co se má dít, kdyby došlo k nějakým neočekávaným okolnostem. To znamená, že ten majetek, který by byl nabit v případě exitu té firmy, a kdyby došlo opravdu i k ekonomickému neblahému vývoji, tak to nabité jmění má být využito regionálně na podporu těch místních kulturních činností nebo folkloru a tak dále. Takže je to vždycky jenom otázka motivace a cíle, co chce dosáhnout. A ten svěřenský fond pak jako vlastně nadřazená entita, která je v postavení toho vlastníka nebo společníka těch korporátních nebo těch obchodních firm, tak může naplňovat různé účely.
Mm-hmm. Jste zmiňoval, že máme asi 3000 svěřenských fondů v Čechách registrovaných. Máme ten boom za sebou nebo čeká nás nějaký boom? Jaký očekáváte vy vývoj třeba v počtu a řekněme v oblibě toho institutu svěřenských fondů v dohledných 5 až 10 letech nebo možná i delším horizontu?
Tak já bych si přál, aby byl dynamický s ohledem na náš obor působení. Ale když se podíváme na reální čísla ze zahraničí, tak můžeme se podívat do jurisdikcí, které jsou poměrně jako malé z pohledu trustového průmyslu, jako je třeba Rakousko, kde jenom 4000 svěřenských fondů jako ten strop toho trhu. Ale je to z toho důvodu, že svěřenské fondy mají úplně jiný charakter, spíš jako rodinné fundace a slouží vlastně spíš k provozu podnikání, než k uspokojování vlastně těch potřeb správy toho privátního majetku. Pak se můžeme podívat na velké trhy, jako Velká Británie, která má 70 milionů obyvatel, mají registrováno v centrálních registrech 4,5 milionu správců, protože svěřenské fondy za 700 let se staly velmi běžnou součástí ve formě správy cizího majetku. Takže je to opravdu jurisdikce od jurisdikce. Nám z těch čísel vyplývá, že pro to české prostředí zhruba až 5% obyvatel populace může vnímat, že svěřenský fond může být jedna z alternativ při vyhodnocování, jakou správu toho majetku zvolit. Takže kdyby to bylo 1%, Když se vezmeme, že máme 7,5 milionu ekonomicky aktivních obyvatel, z toho tam počítám 2,5 milionu důchodců, kteří mají vytvořený nějaký majetek, a otázka pozůstalosti dědictví je velmi silné téma. Kdyby to bylo 1%, tak se bavíme o 70 tisících svěřenských fondech, které by tady měly být v České republice, pokud bychom aplikovali tu metriku na těch 7,5 milionů ekonomicky aktivních obyvatel. V průměru v Evropě, v Evropské unii je to 5% obyvatel, využívá svěřenské fondy pro řešení své životní situace, takže při tom 1% těch 70 tisíc svěřenských fondů jsme furt, máme ten obrovský kus práce před sebou.
My svěřenské fondy tady v Čechách máme tedy nějakých 6 let, 5, 6, 7 let. To je relativně velmi krátká doba na to, aby se usadil po všech stránkách nějaký nový institut. Co jsou pro ty nejbližší roky ty největší, řekněme, výzvy, možná i ta nepopsaná místa, možná i nejasná místa? Co jsou ty výzvy svěřenských fondů teďka pro nejbližší období?
Asi, aby nebyl svěřenský fond politický téma, jo, což souvisí vlastně s kauzou našeho premiéra. Protože svěřenský fond je právní institut, který je zakotven v českém právu a z našeho pohledu by neměl být vlastně politizován, jako, tak jako nejsou vlastně politizovány spolky, nadace nebo cokoliv ničího. Vnímáme to jako vlastně úplně jednu z běžných řešení, jednu z entit a připadne nám škoda, že vlastně v očích veřejnosti jsou svěřenské fondy někdy jakoby deklasovány negativním způsobem. Takže na jednu stranu vlastně doufáme, že opadnou tady ty snahy a tlaky politických stran vlastně o útoky na ten institut jako takovej. Myslím si, že objemy majetku a ty odezvy ze strany, ať je to ministerstvo spravedlnosti nebo i finanční analytický útvar a další dotčený orgánů státní správy, jsou strašně pozitivní a vlastně jsou neoblomné v tom, že dneska ten svěřenský fond už je tak hluboce zavedený v tom českém právu a dalších 50 zákonů musí být upraveno, aby svěřenský fondy vůbec fungovaly, že zneplatnění institutu je vlastně technicky téměř nemožné. Zejména úprava jako legislativní zásah toho, že by měly zmizet z českého práva, tak by znamenalo úplně stejně jako vymazat spolky mezi náma. Když se podíváme na vývoj vlastně nadačního segmentu v Čechách, tak doposud máme za 25 let zhruba 700 nadací v České republice a svěřenské fondy, těch máme 3600, tak pokořili tu metu asi během prvního roku při evidování. Takže ta dynamika toho oboru je strašně intenzivní a vidím tady jako velmi silné téma, aby došlo ke stabilizaci toho prostředí a hlavně médií, aby přestali útočit na ten institut jako takovej. Druhá věc je ta kultivace oboru jako takového, takže tady vidíme obrovské cíle z pohledu stabilizace vlastně nastavení těch profesních kvalifikačních standardů na výkon funkce správce svěřenského fondu a rádi bychom, aby došlo taky ještě k nějakým legislativním úpravám, což se povedlo už v roce, bylo to asi 2017-2018, kdy svěřenské fondy byly v rámci holdingového uspořádání vlastně znevýhodňovány, kdy došlo vlastně k řetězení daně a k vícenásobnému zdvojenému až strojnému zdanění, což jednoduchou důvodovou zprávu vlastně oponenturou došlo ke změně a svěřenské fondy byly vlastně dány do stejné pozice jako jinší obdobné entity a právnické osoby, takže není tam vlastně vícenásobné zdanění, což je jenom ukázka toho, že vlastně dochází k pozvolnému legislativnímu procesu, kdy si vlastně zákonodárce uvědomuje, že pak jsou pádné argumenty k tomu, že bylo pozapomněno na některé úpravy a souvislosti, tak svěřenský fond je vlastně narovnáván v tomto světle. Takže vidíme řadu i těch legislativních otázek, které je nutné ještě v tom českém prostředí změnit. A rádi bychom prosadili, aby správcem svěřenského fondu mohla být právnická osoba, nejenom investiční společnost nebo obchodník s cennými papíry, protože sami to vidíme, nabízíme dneska určitý hybridní model institucionálního režimu, kdy ale funkce je furt pověřený správce, ale jsme přesvědčeni, že institucionální režim může nabídnout lepší nastavení procesu, větší bezpečí, větší kapitálové zajištění a jednoduše někdy ty svěřenské fondy mají takovou velikost nebo objem majetku, že není v silách jednotlivce jako fyzické osoby obhospodařit správu toho fondu jako takového a to institucionální řešení z našeho pohledu jediné smysluplné.
Pavle, já vím, že jste velmi aktivní i v oblasti vzdělávání a osvěty, co se týče problémů. Pojďme si představit některé ty aktivity. Pokud se nepletu, tak někdy v roce 2017 jste dělali i velkou konferenci v oblasti wealth managementu, trustu a souvisejících témat.
Ano. Jednak cítíme, na počátku oboru jsme cítili a cítíme ještě dneska obrovský prostor pro to vzdělávat to prostředí. A svěřenské fondy jsou opravdu jenom zlomek tématu v oblasti celkové správy majetku. Proto naším cílem bylo dostat do České republiky určité autority v oblasti správy majetku a přistupovat k tomu tématu jinak. Takže nechtěli jsme zapadnout do toho běžného segmentu a podařilo se nám dostat do České republiky, ať to byl šéf banky Edmond de Rothschild, pan Léby, který vlastně spravuje jednu větev banky pro tu baronku od Rothschildů, pan Thomas Ming van Buren jako šéfové, který působí ve 100 jurisdikcích. Z Velké Británie jsme tady měli pana Williama Svedlinga jako autoritu, který 30 let vyučuje trestové právo na Oxfordu, takže snažíme se dostávat do, řekněme, na českou půdu, na český board osobnosti, kteří nám mají co říct. Takže tak to.
Čas se nám pomalu chýlí ke konci, uteklo to jako voda. Pojďme opustit svěřenské fondy a problémy a posuneme se k Pavlovi Kolářovi. Pavle, co děláte zrovna, když nepracujete? Protože já sám jsem poradce. Vím, jak je to náročná a někdy nekončící činnost.
Souhlas.
Jak člověk relaxuje? Jak vy relaxujete? Jak nabíráte novou energii a myšlenky?
Je to náročný, zejména, že sám to asi, Honzo, víte, ty soukolí jsou dvě, je to rodina, je to ten biznis. Takže vyhovět všem stranám je poměrně náročný, ale my jsme... Proto jsem už podnikání od 20 let, takže 23 let je to. Takže víme, že ta rovnováha musí být absolutní a proto jsme se rozhodli s manželkou opustit lákadla velkoměsta, prchnout do přírody s dětma. Takže relaxuju skutečně tím, že víkend je pro mě svatý, to nezaprodám firmě, ale je to pro rodinu. A trávíme čas s dětmi prostě v přírodě. Tím relaxuju.
Pavle, já moc krát děkuju, že jste přijal pozvání a děkuju za milé povídání si na téma svěřenských fondů a svěřenské správy. Doufám, že se tu nevidíme naposledy.
Já taky díky za pozvání, těšilo mě.